ሐዋርያዊ መገሻር ሰሊቃነ ጳጳሳት ናብረ ፓብሊክ ቼክ ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ ወንበል 16 ብኣቆጻጸራ ፈረንጂ ካብ ዝመጽእ 26 ክሳዕ 28 መስከረም ንሰለስተ መዓልቲ ናብረ ፓብሊክ ቼክ ገብርዎ ናይ ዝኾኑ ሃዋርያዊ ምብጻሕ መደብ ብዝርዝር ከም ዝወፀ ተመልኪቱ። እዚ መደብ እዚ ከም ዝገልጾ ቅዱስነቶም ምስ ፕረዚደንት ሪፓብሊክ ቼክ ክራኸቡ እዮም። ምስ ካህናትን ተምሃርቲ ዘርአ ክህነትን ብሓባር ጸሎተ ሰርክ ከብጽሑ ንወከልቲ ሓድነት ክርስትያንን ማሕበረሰብ መናብርቲ ጥበባትን መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ምስ መንእሰያት እውን ክራኸቡ እዮም። ቅዱስ አቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ እዋን ሃዋርያዊ መገሻ ሪፓብሊክ ቼክ መጀመርያ ዝበጽሕዎ ቦታ ነቲ ሕፃን ኢየሱስ ፕራግ ብዝብል ስም ዝጽዋዕ ሓውልቲ ሕፃን ኢየሱስ ዓቂቡ ዘሎ ቤተ ክርስቲያን እመቤታችን ዓወት እዩ። ዝስዕብ መዓልቲ ኣብ ግንቢ ወይ ድማ ኣዳራሽ ፕራግ ምስ ወከልቲ ሓድነት ክርስቲያን ተራኺቦም መልእኽቲ ከመሓላልፉ እዮም። ሰኑይ ዕለት 28 ቤተ ክርስቲያን ቨንሰስላስ በጺሖም በዓል እቲ ሓላዊ ቅዱስ ሪፓብሊክ ቼክ ምኽንያት ብምግባር መስዋዕቲ ቅዳሴ ኸዕርቡ እዮም። ቅዱስነቶም በቲ ዕለት እቲ ድሕሪ ቐትሪ ናብ ሃዋርያዊ መንበሮም ናብ ቫቲካን ክምለሱ እዮም። ሪፓብሊክ ቼክ ዳርጋ 10 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ኣለዋ። ካብኦም 27 ካብ 100 ካቶሊካውያን እዮም። ብ2001 ዓመተ ምህረት ብዝተገብረ መጽናዕትን ጸብጻብን ካብ ህዝቢ ቼክ 60 ካብ 100 ምስ ዝኾነ ይኹን ሃይማኖት ርክብን ዝምድናን ዘይብሉ እዩ።